Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 16 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera shuftojmë të ndiqni. BE thot se vizita mundshme a Shimthaqit në Beograd të bëhet sipas marrëveshjes së Brukselit. Marrëveshjet për punësim sezonal me vendet e Bashkimit Evropian mund punsoj 1000 kosovar. Shëndetësia një nga sektorët më të korruptuar në Kosovë. Për nevojat humanitare në Jemen duhen rreth 274 milion dollar. Për këto dhe shumë materiale të tjera juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, Bashkimi Evropian ka thënë se në rast të vizitës së zëvendës kryeministrit Kosovës, Hashim Thaçi, në Serbi, duhet të respektohen procedurat që parashë marrëveshja Brukselit. Zëdhënësja politike së jashtme të Bashkimit Evropian, Maja Kocjančić, ka thënë se ajo nuk e di nëse BE ka ndonjë rol të caktuar për këtë çështje. Të ndjekim Augustin Palokaj nga Brukseli.
Bashkimi Evropian nuk është i përfshirë në çështjen e vizitës eventuale të ministrit të jashtëm të Kosovës Hashim Thaçit në Beograd, por thotë se çështjet e tilla do të duhej rregulluar sipas një marrëveshje të cilët palët e kishin arritur kohë më parë. Gjatë dialogut për normalizimin e raporteve, është rënë dakord për procedurat e vizitave të ndërsjella të zyrtarëve të Serbisë dhe Kosovës, e cila parasheh që gjithçka të rregullohet përmes zyrtarëve ndërlidhës. Ka thënë Maja Kocjančić, zëvendëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, duke shtuar se BE-a pret që kjo procedurë të respektohet edhe në këtë rast. Zyrtarët në Bruxelles pohojnë se Bashkimi Evropian nuk është i përfshirë më në rregullimin e vizitave të tilla, por këtë tash palët e bëjnë vetë dhe kështu ishte edhe në rastin e qëndrimeve të zyrtarëve të Serbisë në Kosovë. Në të njëjtën kohë, burimet e BE-s në Bruxelles thonë se nuk kanë vonësi rreth ftesës për vizitën me Thaçit në Beograd dhe gatishmërinë e tij apo jo për të shkuar atje. Në pyetjet se a i mbështesin vizitat e tilla, në BE vetëm thonë se përgjigja tyre është se BE-a mirëpret secilin hap i cili do të mund të ndihmojë procesin e pajtimit me të bashkëpunimit rajonal. Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk kanë dashur të komentojnë pohimet që kanë ardhur nga shefi i policisë së Serbisë se ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi do të arrestohej sikur të vinte në Beograd. Ndërkohë në BE po përgatitet një takim i nivelit më të lartë javën që vjen, i cili do t'i kushtohet projekteve madhore dhe infrastrukturën e transportit dhe të energjisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim do të marrin pjesë 6 kryeministra nga ky rajon. Ky takim do të duhet të konfirmoj atë që në nivel të ministrave ishte arritur në takimin e zhvilluar kohë më parë në Prishtinë. Në këtë takim nga ana e BE-s do të marrin pjesë Johannes Hahn, komisioner i angazhuar edhe në çështjet e qerimit, si dhe Violeta Bulls, që është komisionere për transport. Me njëherë pas këti takimi të martën me 21 prill, në Bruxelles pritet të zhvillohet edhe një raund i ri i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë me paqëtuesin e sekretarit të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Do të jetë ky takimi i dytë i kryeministrave Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, prej kur këta dy kanë ardhur në krye të qeverive përkatëse. Në Bruxelles shpresojnë se ky takim do të shërbejë për të ndihmuar progresin në implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog, që do të ndihmonte edhe Serbisë edhe Kosovës për të shënuar hapa të ri në procesin e përafrimit me BE. Serbia në këtë moment është duke pritur hapjen e kapitullit të parë në procesin e negociatave të antarësimit me BE, por si kushte ka përparimin e raporteve me Kosovën. Në anën tjetër edhe Kosova është në pritje të vendimit të këshillit për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asociimit, për të cilën marrëveshje negociatat kishin përfunduar para një viti. Prandaj, nëse linë e BE-s në Bruxelles, thonë se të dyja palët duhet të dëshmojnë për kushtim për normalizimin e raporteve, sepse ky është një parakus për përparimin e tyre në rrugën evropiane. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Nga marrëveshjet për punësim sezonal që Kosova pritet të nënshkruaj me disa nga vendet e Bashkimit Evropian, pritet të punësohen deri në 1000 persona, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arben Arbrashi. Ai ka premtuar se gjatë pranverës këto marrëveshje do të finalizohen. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë arritur të finalizojnë marrëveshjet e premtuara për punësim sezonal të qytetarëve të Kosovës me vendet e Bashkimit Evropian. Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Arban Abrashi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se disa marveshje pritë të finalizohen gjatë muajit maj të këti viti, dhe se nga këto marveshje pritë të punsohet një numër i madh i qytetarëve.
Ne jemi duke punu, janë dy iniciativa të vogla, janë një iniciativa model me Gjermani, një është në shkruazje për metodën ekonomike gjermane, një është duke punu për me APPK-s, një agjencion që limiret me pozitën për Kosovë, kjo është taj përket Gjermani, me shtetet tjera jemi negociatat, pritë që marveshje të nënshkrujnë qatë kësaj pranere realisht.
Ministri Abrashi ka bërë të ditur se marveshjet për punësim sezonal mund të nënshkruan edhe me shtetet që nuk janë pjesë e bashkimit evropian, por që me këto shtete do të fillohet të negociohet pasi që të nënshkruan marveshjet që janë në proces. Nga marveshjet të cilat pritet të finalizohen së shpejti, shton Abrashi, do të mund të punsohen deri në 1000 qytetar të Kosovës.
Këtë vit do të shkojmë në modele, domethënë do janë disa qindra, ndoshta deri në 1000 apo pak më shumë se 1000 që të punsojnë, sepse ideja është të kemi kontrata, kornizë dhe të kemi marveshje me shtetet. Dhe gjithashtu tregojnë se ne respektojmë këto marveshje. Në kthimin e këtyre, me marrjen e përvojave të mira, besoj që ne për vitin e ardhshëm hapim rrugë edhe për marveshje tjera me shtetet tjera. Ashtu për numër më të madh të qytetarëve të Kosovës që janë të interesuar të punojnë.
Personat të cilët do të mund të punsohen në këto shtete për punë sezonale, sipas Abrashit, do të jenë të papunët të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit në Kosovë dhe në disa marrëveshje do të jenë qytetarët të cilët duhet të aplikojnë. Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 30%. Mundësit për rritjen e numrit të punësuarve në Kosovë janë shumë të vogla. Alternativa më e mirë nga ekspertët e ekonomisë vazhdimisht ishte vlerësuar punësimi sezonal. Disa të rinj të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se do të punonin punë sezonale kudo dhe në cilin do shtet, ku do t'ju ishte ofruar mundësia. Ermali, studenti i Universitetit të Prishtinës, shprehet:
"Kisha shku me punu nëse i shkon diçka në lidhje me profesion, lidhje me çka studioj arkitekturën, po kish bëu diçka mase punë sezonale, si zakonisht punojnë tri. Komarira, diçka punë që është ma fatë shkur dhe mund. Punë sezonale si dhe tri që kështë doshë me punu, kësha punu edhe në që se më kështë jabë mundësia."
Në gjeshë me ndonë edhe Merita 20 vjeqe nga Prishtina.
"Po nëse kësha pos një punë që në kësha mujtë me bu, se diçka që më kështë përshtot mu dhe së kësha me të dhe mbropa. Bakultet, diçka një punë më të letë, po diçka s'ku menu na i punë se..."
Ndryshe në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papunë brenda një viti hyjnë në tregun e punës. Ndërkaq mbi 300.000 të papunë janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën. Megjithatë, thuhet se ky numër mund të jetë edhe më i lartë, sepse jo të gjithë të papunët regjistrohen në këto zyra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndrojmë temë të informacioneve. Në Kosovë, disa herë sindikata e arsimit ka organizuar dhe mbajtur greva duke ndërprerë procesin mësimor. Edhe për ditën e hënë, sindikata e arsimit, shkencës dhe kulturës ka paralajmëruar një grevë të tillë. Por ekspert për çështjet e arsimit dhe udhëheqës të Këshillit të Prindërve të Kosovës konsiderojnë se vendimet për greva janë të papërgjegjshme dhe njëherësh ndikojnë negativisht në procesin arsimor të Kosovës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Greva e paralajmëruar nga Sindikata Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë dhe ato që janë mbajtur më herët ndikojnë negativisht në procesin mesimor dhe edukativ të nxënësve, thonë ekspert për çështjet e arsimit dhe udhëheqës të Këshillit të Prindërve të Kosovës. Së bashku ndërkaq ka paralajmëruar një grevë me afat të pacaktuar për ditën e hënë. Gjatë kësaj greve thuhet se nuk do të mbahet fare mesim, kurse orët e humbura nuk do të zëvendësohen. Por ekspertët e arsimit shprehin shqetësimin se greva po realizohet në fund të vitit, sidomos për semimaturantët dhe maturantët, dhe ndërprerja mesimit do të ketë pasojat të shumë fishta. Si pas udhëzimit administrativ për kalendarin e vitit shkollor 2014-2015, barimi vitit mesimor për klasin e 12 është data 8 maj, kurse klasa 9, 10 dhe 11 mesimin e përfundojnë me 2 qershor. Halim Hysenin nga Qendra për Avancimin e Performancës e Sistemit të Arsimit në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë vendimin e zbashku të quan të papërgjegjshëm, pasi dëmton interesat e të gjithë nxënësve e që do të ndikoj edhe në cilësinë e arsimit.
Mendoj se zbashku për interesa partikulare edhe në domt interesit nacional po bëjnë një krim. Edhe unë nuk mund ta quaj ndryshe, sepse me këtë do të pengohet jo vetëm cilësi e këtij viti, por pasojat e tij do të jenë që shumë fishta në sufusa.
Edhe kryetari i Këshillit të Prindërve të Republikës së Kosovës, Bajram Beqiri, ka thënë se kanë kërkuar nga zbashku që të përdorë metoda tjera sindikale për realizimin e kërkesave të tyre e kurse si mos ndërpritet procesi mësimor.
Para një javë na veç e kemi pas pushimin pronëveror, të cilën zbashku dhe ministria është dashur ulën bashkërisht edhe ta shfrytëzojnë atë kohën kur zonat nuk kanë qenë në mësim dhe të arrijnë marrëveshje në kurse si mos zhvillohet deri te ndërprerja e mësimit. Çdo ndërprerje e mësimit është dëm për vetë zonësit edhe për procesin edukativ mësimor në Kosovë.
Por nën kryetari i zbashkut Recep Sadiku thotë se pikërisht pasojat që bartin nxënësit nga ndërprerja e mësimit kanë detyruar zbashkun që greva të organizuara në muaj janar të jenë shumë të shkurtra. Ai madje thotë se fajtor për ndërprerjen e mësimit është Ministria e Arsimit pasi nuk ka përmbushur kërkesat e mësimdhënësve të Kosovës.
Pikërisht pse kemi menduar ne për pasojat, grevat e mëhershme kanë qenë shumë të shkurtra. Të gjitha këto kanë qenë në funksion të dhënjes kohë dhe hapësirë organeve tona legjitime qeverisë dhe ministrisë.
Azem Guri, këshilltari i ministrit të arsimit në qeverinë e Kosovës, thotë se grevat të dëmtojnë procesin mësimor dhe për këtë arsye janë duke bërë përpjekje që të gjenden ndonjë zgjidhje eventuale.
E dëmtojnë shumë, madje në një mos shumë të madhe. E aq më shumë tani që sa po kanë fillu nga një pushim pranverorë që e kishin ato vetë, sa kanë fillu procesin edukativ arsimor.
Kërkesat e zbashkut kanë të bëjnë me pikat e paralizuara deri më tash nga kontrata kolektive, siç janë çuita 2 euro për çdo ditë pune, kompensimi prej 0.5% për çdo vit të shërbimit, kompensimi prej 70% për biletat e udhëtimit për mësimdhënësit me rastin e pensionimit dhe 3 paga mesatare për mësimdhënësit me rastin e pensionimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë edhe me një material nga Prishtina në ditën evropiane për të drejtat e pacientëve, është folur për korrupsionin në sistemin shëndetësor në Kosovë. Aty u thanë se në mesin e 6 institucioneve më të korruptuara është ai i shëndetësisë. Ndërka zyrtar nga shoqata të drejtave të pacientëve folën për raste konkrete të korrupsionit të raportuara nga ana pacientëve. Raporti Ariana Kasapollit.
Dita Evropiane për të drejtat e pacientëve është shënuar edhe në Kosovë. Në këtë ditë është folur për korrupsionin në shëndetësi. Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, ka bërë të ditur se sistemi shëndetësor në Kosovë hyn në mesin e 6 institucioneve më të korruptuara në vend.
Raportet, mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar që janë specializuar për matjen e perceptimit të përgjithshëm qytetarë, plejnë se gjendja e shëndetësisë nuk është e mirë. Do të referoja raportet UNDP-s dhe dy raportet më të fuqishme që krijojnë perceptim më pasaj tek institucionet tjera ndërkombëtare janë raporti i progresit dhe raporti i transparencës ndërkombëtare. Mirë po edhe UNDP-ja që nga viti 2006, aq sa mund të përcjellim ne, çdo 4 muaj ka publikuar raportet e hershme të quajtura dhe në vazhdimsi shëndetësia ka qenë në mesin e 6 grupeve të institucioneve më të korruptuara. Në mesin e këtyre 6 grupeve janë edhe KEKO, Agjencia për privatizimit, Posta, Gjykata dhe Doganat.
Për korrupsionin në shëndetësi ka folur edhe udhëheqësi i zyrës së organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla.
Janë jo të ralla sot rastet e raportuara të mitmarrjes dhe korrupsionit në shoqërinë kosovare. Këti fenomenit të dëmshëm dhe shkatrues për zhvillimin e mirëfill, fatkeqësisht nuk i ka shpëtuar as sektori shëndetësisë. Qytetarët e Kosovës, kryesisht nëpërmjet medjave, vazhdojnë të dëgjojnë për profesionistë shëndetësor, të mësojnë za profesionistë shëndetësor, që kurzojnë shërbimet e tyre me favore dhe që arrestohen për mitmarrje.
Ndryshe Besim Kodra, drejtor ekzekutiv i shoqatës për të drejtat e pacientëve, ka marrë një shembull që ka të bëjë me korrupsionin në shëndetësi e që është raportuar nga qytetarët, përkatësisht familjarët e pacientëve në shoqatën që ai drejton.
Kemi pas një rast i cili është raportuar në shoqatën tonë që një pacient ju ka drejtuar institucion shëndetësor dhe kur ka shkuar në emergjencë nuk ka pasur antishok i cili ka kushtuar 2,50 €. Dhe merrem me mend për 2,50 € qytetari ka rrezikuar të vdes. Dhe kjo është një shqetësim alarmant për gjithë institucionet shëndetësore dhe më gjerë. Në fakt ka pas antishok, mirë po mjeku aty ka dashur të përfitoj duke uzuar familjarët e pacientit që t'i drejtojnë një barnatore të caktuar për të marrë atë antishokun.
Zoti Kodra flet edhe për të drejtat e pacientëve se sa zbatohen ato.
Ne në vitin 2013 kemi miratuar kartën e drejtave të pacientit, ku është një dokument bazë i të drejtave të pacientit. mirë po edhe pse ky dokument është miratuar, është marrë nga vendet europiane si një vend që synojmë ndërsimin e to, ky dokument në Kosovë nuk zbatohet.
Sidoqoftë, Sur Gjoca, i drejtor gjeneral i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ka pohuar se sa i përket luftës së korrupsionit, institucionit që ai drejton ka marrë masa që së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, që akterët kryesor që merren me këtë dukuri t'i bëj pjesë të organeve më të larta vendimarse për të pasur qasje të plot në diskutime dhe politika shëndetësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në këtë faqe interneti rregullisht keni edhe anketa ku ju mund të shprehni qëndrimin tuaj rreth çështjeve të ndryshme. Sot ju mund të tregoni nëse jeni pro apo kundër mbajtjes së protestës së paralajmëruar të opozitës me 18 prill. Deri më tash, shumica prej jush apo 57% keni thënë se protesta duhet të mbahet. Me një lajmë të ri rreth kësaj proteste, pak më vonë do vazhdojmë edhe emisionin në kuadrin të bllokut të lajmeve. Ndërkaq kemi edhe një kronikë nga Maqedonia rreth vizitës së ndihmës sekretarit amerikan të shtetit në Shkup, Holt Yee. Si dhe materialin e veçantë për raportin e ri në Moskë që thotë se është koha për të vepruar kundër incidenteve diskriminuese në futbollin rus. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Zgjidhja krizës aktuale politike në Maqedoni mund të arrihet vetëm nga leadershipi vendas, ka thënë ndihmës sekretari amerikan i shtetit Holt Yee, i cili po qëndron për vizitë në Shkup. Faktori ndërkombëtar mund të ndihmojë vetëm në këshilla teknike, ka thënë më tej zyrtari i lartë amerikan. Vizitën për programin tonë ka përcjellur Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë një zgjidhje të gatshme për të dalë Maqedonia nga kriza e krijuar politike. Zgjidhja është në dorë të udhëheqësve politik të vendit, të cilët duhet të ulen dhe të arrijnë një marrëveshje për të dalë vendin nga kriza, ka theksuar në zëvendës ndihma sekretari amerikan i shtetit për Europë dhe Azi, Holt Yee, gjatë vizitës së tij dy ditësh në Shkup.
What the international community can do is to help bring parties together. To help with communications.
Atë që mund të bëj fakturin ndërkombëtar është të ndihmoj në komunikimin mes partive politike në vend, të ofroj këshilla teknike, të informoj autoritetet e vendit për atë çka është në përputhje me standardet evropiane. Roli ynë është të inkurajojmë autoritetet e vendit që të gjejnë një zgjidhje për situatën e krijuar. Andaj dhe nuk dëshiroj që të komentoj në këtë moment se zgjidhjet e parakoshme a paraqesin zgjidhjen e duhur, ka theksuar diplomati amerikan Holt Yee. Ndërkohë, i pyetur se vizita e tij në Shkup a paraqet një kyçje të drejtpërdrejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjidhjen e krizës në vend, jemi me përgjigje. Politika e Shteteve të Bashkuara nuk ka ndryshuar kundrejt Maqedonisë. Administrata amerikane vazhdon të bashkëpunojë me qeverinë, politikanët e vendit, si dhe sektorin civil, që vendi të shënojë përparim drejt strukturave euroatlantike. Ndryshe dje pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropë dhe Azi, Holt Yee, ka porositur se duhet të adresohen të gjitha pretendimet rreth korrupsionit, shpërdorimeve zgjedhore, ndikimit të qeverisë ndaj medjave gjyqësore si dhe shpërdorimeve të tjera të pushtetit. Ai gjithashtu ka theksuar se pushteti duhet u kushtojë kujdes të veçantë dhe përmbajtjeve të bisedave në forum të njëjtë ashtu siç i merr dhe akuza ndaj liderit të opozitës maqedonase Zoran Zaev.
We recognize that in this crisis there's a legal process that's being pursued.
Ne shikojmë që në këtë krizë ka proces juridik që kërkon adresimin e përgjegjësisë për përgjimet apo publikimin e incizimeve. Ky është një aspekt i rëndësishëm, natyrisht që respektojmë, por gjithashtu ka çështje të ngritura për mundësinë e keqpërdorimeve të pushtetit. Kjo duhet të adresohet gjithashtu. Këto çështje kërkojnë përgjigje dhe përgjegjësi. Ne inkurajojmë qeverinë dhe institucionet që të marrin seriozisht pretendimet
krimet dhe insinuatat për krime veprime të paligjshme të paktën po aq seriozisht sa i merr dhe padit kundër Zaevit, liderit të opozitës, ka deklaruar zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit Amerikan për Evropë dhe Azi, Hoyt Yi. Ndryshe vizita dy ditëshe e zotit Yi në Shkup me çrast ka realizuar një varg takimesh me udhëheqësit politik në vend, përfaqësuesit të opozitës, si dhe përfaqësues të sektorit civil, konsiderohet si një angazhim i madh dhe serioz i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për kapërcimin e ngërçit politik në vend. Ish diplomati Denko Malevski konsideron se porosia e përfaqësuesit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është më së qartë, edhe atë se të gjithë udhëheqësit politik duhet të bartin përgjegjësi për të nxjerrë vendin nga kriza politike. Shpresoj se porosia amerikane drejtuar politikanëve në Maqedoninë do të ndikojë që të përmbahen nga çfarëdo lloj presioni ose dhune ndaj njëri tjetrit. Një herë shpresoj se udhëheqësit politik këtë porosi do t'ua përcjellin qartë dhe i thtarëve të tyre politik. Dhe e dyta, të gjitha palët me shumë kujdes duhet të bëjnë përpjekje për të dalë nga kjo krizë, ashtu siç na porosit dhe diplomati amerikan, duke i shfrytëzuar instrumentet demokratike me të cilat disponon shteti, përmes kërkimit të përgjegjësisë, dhënjes së dorëheqjeve dhe inovacioneve si të arrihet deri tek ripërtrirja e sistemit demokratik në Maqedoni, i cili ndodhet në një krizë të thellë politike, thekson ish diplomati Denko Malevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me një material nga bota, futbolli rus ka problem të madh me racizmin dhe nuk është e qartë nëse do ta zgjidhë atë para se të mirëpres Kupën e Botës më 2018. Kronikën e korrespondentit Tom Bamforth në këtë temë për emisionin tonë ka përgatitur Valona Tela.
Tifoz që shfaqin simbole neonaziste, brohoritje raciste ndaj lojtarëve të Kaukazit Verior, huligan që sulmojnë jo të bardhët në një tren. Këto janë vetëm pak prej 200 incidenteve raciste të kryera nga tifozët rus të futbollit në periudhën 2012-2014, të cilat janë dokumentuar në një raport të titulluar Koha për veprim, incidentet e diskriminimit në futbollin rus. Raporti është hartuar nga qendra SOVA, grup që monitoron racizmin në Moskë, dhe Fair Network, një organizat ndërkombëtare që lufton diskriminimin në futboll. Gjetjet e tij ilustrojnë problemin e vazhdueshëm të racizmit në mesin e tifozëve të futbollit derisa Rusia përgatitet për të mirëpritur Kupën e Botës më 2018. Pasi tifozët kanë shfaqur flamurin nazist në një ndeshje në Moskë më 5 prill, presidenti i Federatës Botërore të Futbollit, Sepp Blatter, ka thënë se ka ende shumë punë për të bërë para vitit 2018. Por 3 vjet para se në Rusi të mbahet Kupa e Botës, Moska ka bërë vetëm hapa të vegjël për të zhdukur racizmin në fush. Nuk ka ende asnjë plan. Jemi duke biseduar me Unionin e Futbollit Rus dhe Ministrinë e Sporteve. Me sa dim, ata po bëjnë përpjekje të krijojnë një plan dhe ne po bëjnë përpjekje që t'i këshillojmë. Por nuk ka ende asgjë, nuk është ndërmarrë asnjë mas konkrete për të trajtuar problemin, thot Pavel Klimenko, zyrtar në organizatën Fair Network. Prej se Rusia është saktuar një koshire e Kupës së Botës në vitin 2010, Unioni i Futbollit Rus, Ministria e Brendshme dhe Qeveria kanë zbatuar gjoba të rënda për sjelljet raciste të tifozëve. Vetëm këtë sezon, Torpedo Moska, klub i Premier Ligës së Rusisë, është gjobitur me qindra mira rubla për vepra raciste. Torpedo po ashtu është urdhruar të luaj 5 loj pashikues për shkak të brohoritjeve si majmun dhe shpalosjes së flamurit nazist. Natalia Judina, zëvendës kryetare qendrës SOVA, thot se masat nuk janë të mjaftueshme dhe se nuk ka ende mekanizma për të ndëshkuar racizmin në liga më të ulta. Duhet punuar në këtë, nëse askush nuk e tërheq vëmendjen, incidentet do të vazhdojnë të ndodhin, thot Judina. Më 8 prill, ministri rus i sporteve Vitali Mutko ka thënë se FIFA është duke monitoruar gjithçka për garën më 2018 dhe ka qortuar tifozët e Torpedos për dëmtim të imazhit të Rusisë. Sova dhe Fair Network kanë rekomanduar po ashtu një plan afatgjat kundër racizmit për shirë programe edukative në për shkolla dhe universitete që do të përdornin futbolin si mjet për mirë kuptim ndër kulturor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e tri partive opozitare në Kosovë janë zotuar se protesta 18 prillit do të jetë qetë dhe do të ketë si qëllim kundështimin e siç thuhet kapjes së shtetit nga partitë në pushtet. Deklarata është bërë pas takimit për koordinimin e veprimeve të opozitës për këtë protest. Po në lidhje me protestat e paralajmëruara, presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga ka deklaruar sot se ato janë e drejtë legjitime, por ka bërë thirrje që protestuesit të marshojnë të qetë dhe dinjitetshëm. Trupat e 21 shqiptarve të zbuluar në një varrez masive në Serbi janë varrosur sot në fshatrat Çikatov dhe Glanasel të komunës së Drenasit. Trupat u janë dorëzuar familjarëve të ajtën 16 vjet pas vrasjes së tyre nga forcat serbe. Ata janë zbuluar vitin e kaluar në varrezën masive në fshatin Rudnic të komunës së Rashkës në Serbi. Procesi i identifikimit të tyre ka zgjatur disa muaj. Kombet e bashkuara kanë kërkuar rreth 274 milion dollar për të përmbushur nevojat humanitare në Jemen gjatë 3 muajve të ardhshëm. Apeli vjen në kohën kur në Jemen janë intensifikuar luftimet midis rebelve shiit Huthi dhe forcave qeveritare. Zyra OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare ka thënë përmes një deklarate se së paku 150.000 njerëz janë zhvendosur. Sipas autoriteteve shëndetësore, së paku 767 persona kanë vdekur gjatë këtij konflikti të nisur në pjesën e dytë të Marsit. Një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite është duke kryer sulme ajrore kundër rebelve shiit Huthi, që besohet se kanë mbështetjen e Iranit. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, ka kritikuar vendosjen e 300 paratrupave amerikane në Ukrainë për të trajnuar trupat e gardës kombëtare, e cila është duke luftuar separatistët pro-rus në lindje të vendit. Peskov ka thënë se prania tyre atje mund të destabilizojë edhe më tej situatën. Trajneret e SBA-ve do të trajnojnë 900 antarë të forcës rezerviste, e cila është thirrur në vitin 2014. Trajneret janë nga brigada 173 ushtrisë amerikane, një njësi me bazë në Itali, e cila shërben si përgjigje për Evropën. Zyrtarë të Kombeve të Bashkuara janë shprehur të shqetësuar me situatën e të drejtave të njeriut në disa pjesë të Ukrainës lindore. Sipas tyre, ajo pritet të përketësohet për shkak të shkeljeve të marrëveshjes për armë pushim të arritur në muajin shkurt. Ravina Shamdasani, zëdhënëse komisionarit të lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut, ka thënë se shkeljet e armë pushimit raportohen edhe nga forcat qeveritare edhe nga separatistët pro-rus. Gjermania ka mbajtur sot një shërbim për kujtimor për viktimat nga rrëzimi aeroplanit të kompanisë German Wings. Airbus 320 ka qenë duke fluturuar nga Barcelona në Düsseldorf, kur është rrëzuar në Alpet franceze më 24 mars, duke shkaktuar vdekjen e të 150 personave në bord. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe ministrat të Francës dhe Spanjës kanë qenë në mesin e qindra të afërmve të pasagjerve në katedralin e Kölnit. Kopiloti Andreas Lubitz besohet se ka rrëzuar qëllimisht aeroplanin, derisa piloti ka qenë jashtë kabines. Gazetarja burgosur e Azerbajxhanit Kadija Ismailova, njëherësh kontribuese në Radio Evropa e Lirë, ka fituar çmimin e qendrës amerikane PEN Barbara Goldsmith Freedom to Write Award. Çmimi ndahet çdo vit një shkrimtarit burgosur i cili ndiqet penalisht për ushtrimin e së drejtës për shprehje të lirë. Kryeredaktori i Radios Evropa e Lirë Nenad Page ka thënë se çmimi është një njohje e fuqishme e punës së Kadijas. Ismailova është arrestuar dhe burgosur në dhjetor të vitit 2014, në akuzat se ka nxitur një ish koleg të saj të bëjë përpjekje për vetvrasje. Këto akuza më vonë janë tërhequr nga akuzuesi i saj. Ndoqet bllokun e lajmeve. Nëruar dëgjues, të gjitha materialet ishin këto për këtë emision për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.